Euskaltzaleon martxaren azken txampan sartuta gaude. Larunbat honetan ekainaren 13an Iruñeko kaleak euskaltzalez beteko dituzten hiru zuteetako pankartak eta pregoiariak ere iragarri dituzte Euskalgintzaren kontseiluak. Pankarta bakoitzak martxaren hiru aldarrietako bat ordezkatzen du eta euskal irudigile ezagunek egin dituzte. Aipatu dugun bezala, zuteen hasieran gizarte zibileko hiru kolektibok botako dituzte pregoiak eta txupinazoa. Gaur, lehenengo pankartak nortzuk egin dituzten aurkeztu dituzte. Idur Eskizabel.
Euskaltzaleon martxa hori hiru zutabek osatuko dute, Iruñeko hiru leku desberdinetatik abiatuko direnak, hoietako bat Runa Parketik, bestea Askatasunaren plazatik eta bestea hementxe bertatik, Antoniutitik, eta baten goiburua edo izango da ofizialtasuna, ofizialtasuna euskararen tzat, ofizialtasun osoa Euskal Herri guztian, beste bate izango da euskaltzaletasuna, euskaltzaletasunaren balioa eta ezinbestekotasuna aldarrikatuko duena, eta hirugarrenak hizkuntz politiketan eman beharreko jauzia aldarrikatuko du. Eta hoiek nolabait ordezkatzen dituzte pankarta hoiek. Eskuinetik ezkerrera ofizialtasunarena Patxi Uartek egina da, irudigile ezagun eta bikaina, eta bueno, berak aldarrikapen horren irakurketa hori egin du, euskara zubi, euskarak batzen gaitu, euskarak horregatik behar du besteak beste estatus juridiko oso hori. Horratzen pare-parean daukadana Asisko Urmenetak eginikoa, beste irudigile nafar bat, eta berari egokitu zaion gaia, berak ekarri diguna hizkuntza politiketan eman beharreko jauzia da, ezta? Eta bere begiradatik hori da, zazpi jauzi irudikatu ditu, nolabait Euskal Herriaren eta Euskararen eta Euskaldunon, Euskal Hiztun Komunitatearen historia berreginez nolabait. Eta azkenik daukagu euskaltzaletasunarena, Malen Amenabar beste irudigile bikain batek egindakoa, eta bere begiradatik, bere zera ez, begirada propio horretatik, nolabait euskaltzaletasunaren balio inklusibo eraldatzaile berritzaile hoiek ekarri dizkigu.
Aipatu bezala, zuteben hasieran gizarte zibileko hiru kolektibok botako dituzte pregoiak eta txupinazoa. Azterketak euskeraz mugimenduak, euskarazko eduki sortzaileak eta batuz aldatu taldeko eragileak.
Hoietako bat azterketak euskaraz mugimendua da, Ipar Euskal Herriko azterketak euskaraz mugimendua. Gainera, justu euskaltzaleen martxaren bezperan, ekainaren 12an egingo dute Ipar Euskal Herriko dozenaka gaztetxok desobedientzia ariketa beraien matematikako azterketan, bakizue debekatua dutela nolabait unibertsitaterako sarrera baldintzatzen dieten azterketa hori euskaraz egitea, eta gazte talde batek erabaki du desobedientzia egitea eta azterketa horri matematikako azterketa euskaraz erantzutea. Ordan iruditzen zaigu badela eredu bat, badela euskarari etorkizuna emateko bide horretan urrats bat, eta haien presentzia iruditzen zaigu garrantzitsua dela. Beste pregoigile talde bat, txupinazoaren beste jaurtitzaile talde bat izango da batuz aldatu dinamikaren talde eragilea. Bai, kontseiluak badu azken urteetan batuz aldatu dinamika, nolabait Euskal Herri osoko 150 eragile sozialekin adostasun bat lortu da euskarari etorkizuna emateko bide horretan, euskarari pizkunde berri bat emateko bide horretan oinarriak jartzen. Itun proposamen bat dago eta hori landu du eragile sozialez osatutako talde eragile batek. Horren parte dira, adibidez, Atletik, horren parte da Nafarre Ateneoa, horren parte da Gipuzkoako Erizainen Elkargoa, horren parte da Eusko Ikaskuntza, eta hirugarrena berriz, ikusirik nolabai gaur egungo euskaltzaletasunak, gaur egungo munduari erantzun behar diola, eta nolabait geografia berriak sortu zaizkiola euskarari, geografia digitala, beste leku batzuetan gertatzen dela euskararen bizitza baita ere, euskarazko eduki sortzaileek botako dute. Gero eta talde esanguratsuagoa da, trinkoagoa da, badago nolabait eduki sortzaile talde oso anitza, baina era berean oso presente daukana euskarazko edukiak geografia berri hoietan ezinbestekoak direla, eta haien esku egongo da hirugarren pregoi edo hirugarren txupinazoa.
Kontseiluak ezagutzera eman du, arratzaldeko bostetan Runa Parketik, Antoniotetik eta Askatasunen Esparantzatik abiatuko diren zutabe bakoitzaren hasieran, ba hori ez, pregoia izango dela. Arratzaldeko bostetan Euskaltzaleon martxaren zutabeak osatuko dira. Zutaben osaera albezain orekatua izango adin, kontseiluak hiru irizpide zehaztu ditu. Dagoeneko Iruñean dauden herritarrak Runako parkean bilduko dira, autos iristen direnak Antoniotin eta herrietatik autobus bidez iristen direnak Askatasun Enparantzan. Pregoi eta txupinazoen ondotik zutabeak pankartaren eta txarangen atzetik abiatuko dira aldarrikapen eta jaigiruan Gaztelu plazan bat egiteko. Izan ere, aldarrikapena eta harrotasuna uztartuko ditu Euskaltzaleen martxak. Jaigirotik edanez harrotasuna adierazteko eta gure historian zehar milaka eta milaka euskaltzaleren ekinari esker euskara bizirik ekarri delako 21. Mendeko lehen laurden honetara arte. Eta aldi berean, ez da antziko egun kinkalarrian dagoela eta euskaraz bizitzeko behar den dena osen eskatuko dela. Eratzeko eta bideratzeko unea dela, euskaraz bizi alizateko ezezik, euskarari pizkunde berri bat emateko baldintzak sortu behar direla, baldintza errealak, materialak, politikoak, sozialak eta kulturalak.